من على يو راديو
يو مورنينغ انسامبل من 7 ل 10 ونص يو راديو
اي tout de suite c'est parti pour بحال اليوم هكا واحدين نشوفوا شنو طرا بحال هذا لو 27 نوفمبر
صباح الخير حبايبي حباباتي اليوم واحد لا جورني في شكل ديال واحد الحاجه كناكلوها طاحش لكم
بوزروك
لا
بات
لا
فريتش
نو
خبيز
دجاج
نو
اللحم
الخضره
زيد
لي فروي دو لا مير لي فروي دو لا بير
شوفلر
تشوف مثلا ما كياكلوا هذا
لكن كي العز عليه
هذاك شوفلر
طاجين
لا كيعجبني مع
مرقه
لا
كيعجبها بحال في الكول سلو ياك
كول بنين كيعجبني كيعجبني الكول سلو ديال الاخرين ديال ديك اللعيب
وي كسلاط
انا كيعجبني في كيعجبني هكا تغمص
ايوا كنحمل ريحته
كتاكلي شي طيب
ما غناكلوش ديما مي غادي يعجبني دي فوا ما خاصنيش نكون في الدار نكون كايتا
قال لك اسيدي فيه البنف
خايبه
ما كناكلوش
فيه البنف ومزيان القلب وكيحيد لي غاز
وكيدير لي غاز
كيبان كيدير
كيحيد لي غاز
يمكن معروف عليه شوف له معروف كيدير لي غاز
تنفخ
اه
على حسابك
والاطباء ديما كيقولوها للناس اللي كياكلوا شوف لو ريش كلهم اتونسيون لي غاز بالنسبه للناس اللي يكون عندهم مثلا ان بروبليم ديجستيف
دونك جوجل ديالي غلطه
جوجل كنظن غلطه
ولا الراس ديالي اللي غلط
واما راس واما انت ما كتقراش مزيان واحده من جوج
حاجه منهم واليوم ديا ديال ماسترو ديال المايسترو
ديا ديال المايسترو ديا ديال المايسترو
اون اسبان لا فيت دي بروفيسور
واحد تاست هادي لا
ماشي في الاسبان
هادي في الاسبان يوم عندهم هاد لا جورني هادي وبحال يوم
علاش كيسميوه شي بالراس قال لك شوف لك كيسميوه شي بالراس
حيت بيت زعما شايف
ماما خيله شي با ما عمري سمعت هاد اللعيبه دونك ميرسي ميرسي
وبحال يوم تزادنا بروس لي 1940 ديسيدي في 60
tu vas mourir
ما تفرجش فيه لا
ديما كديرها زي ما عقلتي
ديما
كنتي هاد اللقطه هي
اهم حاجه في داك
الفيلم اللي كسميت شي حاجه دو دراغون شحال ما عقلتش اسمي الفيلم صراحه
اوبيراسيون دراغون
اوبيراسيون دراغون
ومثل في لو جو دو لا مور بيغ بوس في 2013 تكلاس 10 سيليبريتي في العالم اللي ربح الفلوس مور لو ديسي ديالو
D'accord, ok, très bien. On rappelle que la mort d'Yalouj, on lui avait tiré dessus un tournage. Normalement, le gang qui a fait le gang à blanc, mais c'était pas le cas. Donc, tiré au fond.
C'est un skin niche en France. يوم غير كمل 50 ans le décès ديالو
داكور
وبحال اليوم تزادنا شونتور غيتاريست جيمي هاندريكس كيعجبكم كتمسكوا ليه غراس سون بير باش دار الموسيقى
لا هو سي رائد في عالم الموسيقى ولكن زعما صراحه ما كنتش قالته ندير جيمي هاندريكس
ما نقلبش
فواحد الوقت غتكون سمعتي لي
لا ضروري سمعتي لي كتعرف الموسيقى ديالو كما قلت لك سي ان فيرتشوز ديال الموسيقى ولكن
ما كنتش قاسي نقول ديري لنا داك
ديري لنا داك ديال انا
انا لا معروف كيلعب جوج يدين لا غيتار هو ديما
لا نايس
ومعروف بالانتراكسيون ديالو مع البوبليك في لي كونسير
اسكو سافا
وي اسكو سافا
جوسكا بريزون سمينو لو روي دو لا غيتار
داكور اوكي
واليوم غيتباعو دي ديمو ديالو في لي زونشير دونك لي بغا يشري ولا
شي حنا حاضرين
شكرا اخويا كنشكروك عندنا الفلوس دابا باش نفطروا قال لك سير شري
لو 27 صعب قوال ما تخلص
صاحبي راه اليوم لو 27 نوفمبر واقيلا راك غلط
واش شي ديمو عاود فيها البيع
واقيلا راك غلط صاحبي ان توكا جيسبيغ كو فوز الي بيان اي كو باسي اون تري بيل ماتيني اون نوتر كومباني جويز انيفيرسير لاي واحد كي فيت سون انيفيرسير سو ميركودي 27 نوفمبر هابي بيرثدي ا توا انت اللي كتسمع لينا ولا انت اللي كتسمع لينا وعندك لانيفيرسير ديالك هاد النهار دونك اون فو سويت كاملين Happy birthday. Alors, Blazin Krawahed, ah d'accord. Bruce, ah d'accord, merci beaucoup. On adore nos auditeurs, les Kesef Tournag, dis-moi les messages. Ou dis-moi Hadarin Mahana, numéro à WhatsApp, 06 24 100 400. Alors, selon un auditeur, donc, soit le Meloumad Dil Ghalta, soit le Meloumad Dil Ghalta, ou je pense, soit le Meloumad Dil Ghalta. Le fils Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, il lui met une balle sur le tournage. Bruce est mort par AVC. Je pense oui, tu as raison maintenant que tu le dis. Ah, quand Kalulum Kalulum Ramshir Tahfdar, Bruce Lee, quand c'est le tournage, Kalulum Ramshir Tahfdar, je vois une amie dialogue d'Ar Bashir Tah, je suis allé à l'INS, et du coup, après ma faqsh. Donc c'est vrai, Bruce Lee, c'était par AVC. Je vais vous le message de l'auditeur ou de l'auditrice. Ah, un petit peu l'histoire. Et c'est son fils, Brandon Lee, en effet, qui était mort sur le tournage par balle. Je pense que c'était ça. Je vais vous le message un petit peu les circonstances de l'aide. Sur un tournage, ou un truc comme ça, je vais aller me reposer. Et qu'elle me chahou une amie d'art ou depuis qu'elle met et qu'elle que met par AVC.
73, là, je ne suis pas riche pour ça.
Non, je suis un autre farce fait par la suite, ce reportage. Donc, quand je suis allé à Zouji, et voilà Zouji qui a une douce, c'est vrai. Mais quand je suis allé à Zouji, je suis un petit peu l'histoire de la mort de Bruce Lee.
Décédé,
une balle sur le tournage, c'est son fils Limal, une balle sur le tournage. C'est exactement ça. Donc, merci les auditeurs. Lydie, Meshed Dinman, Soun, Fnumala WhatsApp, Diana 06 24 400, vous êtes les meilleurs. C'est Farsta Achina, Bamia. Au Koli, le Rajlek, Malesh. Bravo, allez, Rachid Douzienne. Bougez pas, restez avec nous cette soirée, bien évidemment. Même que les messages que vous souhaitez.